بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكر اسمي برادرمز بزدن تبلغ جماعات حق ده فكر بلدرشنزن سورتدلر سزدن جماعات تبلغ حق ده فكر مزن سورة مخشيدم ده بيازگنلر اكش مكتوبلرنا Esimizde bulsa Taşkent'te bu cemaadan bir neçe biraderler sudlengende Ular haqda yaxşı fikir aytgandingiz Men bir orusça web sahifada bu cemaat haqda oz fikirlerini bildirgen ilim sahiblerinin sözlerini okup kaldım Ularga kura bu cemaat bid'at üstüge kurulgen Şu haqda sizin fikrinizni bilmakçıman aldından rahmet Allah razı bulsun deyip yazıbdılar Rahmet amin Allah sizden ham razı bulsun Ushbu jamoat haqida so'zlar ekanmiz, avvalo inson bir shaxsga yoki biror bir jamoaga baho berganda uning ham salbiy ham ijobiy jihatlarini nazardan qochirmasligi lozimligini eslab o'tishimiz kerak. Mana bu jamoat haqida ulamolar va talib ilmlarining fikrlari turli bo'lib kelgan, har xil bo'lib kelgan. Ba'zi ulamolar bu jamoani tanqid qilishgan, qoralashgan, ba'zi talibi ilmlar nihoyatda haddan tashqari qoralab, ular adashgan, zalolatga ketgan, ular 72 toifa, ya'ni Rasululloh jahannamda deb aytgan 72 toifaning biri mana shular deb aytadilar. Ba'zilar esa ularni mutlaq maqtaydilar. Biz fatvolarga nazar soldik, mana shu jamoa haqida gapirilgan so'zlar, ulamolarning fikrlari va fatvolari bilan tanishdik. Va ana shularning ichida har ikki tomonini, ya'ni ijobiy va salbiy tomonlarini umumlashtirgan holda xolisona baho bergan fatvolardan birini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. Bu fatvo saudiyalik ulamolardan Shayx Solih al-Munajjidga mansub o'kishining web sahifalaridan olingan 8674 raqamli savolning javobida o'kishi yozadilarki Jamoatut tabligh min al-jamoati al-amilati lil-islam Jamoatut tabligh islom uchun harakat qilayotgan jamoalardan biridir. Bu jamoaning Alloh yo'liga qilayotgan da'vatlari inkor qilib bo'lmaydigan darajada. Lekin ularning misollari ham boshqa islomiy jamoalarning misollari kabidir. Ya'ni ularda ham xatolar mavjud va ularga nisbatan aytiladigan mulohazalar bor. Ana shu mulohazalarni quyidagicha umumlashtirgan holda mana shunday keltirishimiz mumkin deb bir necha mulohazani bu kishi sanaganlar va aytganlarki jamoalarning bu jamoaning ustidagi mulohazalar har xil jamiyatlarga qarab yoki shaxslarga qarab turlicha bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir jamiyatda ma'lum bir xatolar bo'lsa, boshqa bir jamiyatda u xato yo'q, ammo boshqa o'sha jamiyatga xos bo'lgan, shu jamiyatga bog'liq bo'lgan xatolar mavjudligini bu kishi aytadilar. ففي المجتمعات التي يظهر فيها العلم والعلماء وينتشر مذهب أهل السنة والجماعة تقل أخطاؤهم إلى حد بعيد أما إلم وعلم لار موجود بولغان جمعيات لاردا أهل السنة والجماعة مذهب إتقاد ترقلغان جمعيات لاردا موجود بولغان بو جماعة يعني تبلغ جماعة سنة خطالارا nihoyatda kam deb aytganlar. Bu jamoaga nisbatan aytiladigan e'tirozlardan biri ularda ahli sunna va jamoa aqidasiga bo'lgan e'tiborning sustligi dedilar. Ya'ni ular odamlarning aqidasi, e'tiqodiga qattiq ahamiyat bermaydilar, umumiy tarzda islomga da'vat qiladilar degan ma'noda. Ikkinchi mulohaza ular shar'iy ilmga yaxshi ahamiyat bermasliklari. Uchinchisi Qur'on oyatlarini o'zlarining yo'llariga muvofiq qilib, ya'ni mana shu xuruj masalasi, da'vatga chiqish masalasiga moslab ta'vil qilishlari. Hattoki jihodga chiqishga taalluqli bo'lgan oyatlarni ham da'vatga chiqish, mana shu tabligh jamoasi bilan birgalikda da'vatga chiqish mazmunida ta'vil qiladilar, deydilar u kishi. Yana bir mulohaza Bu cemaatning ichidagi tartiblari, ya'ni 3 kun, bir oyda 3 kun yoki bir yilda 40 kun, yana bir umrda 4 oy, mana shunday kunlarga belgilangan tartiblarni ba'zilar Qur'on oyatlariga bog'lab tushuntirmoqchi bo'ladilar. Ya'ni mana shu tartib aslida bir ijtihod sifatida, insonning ijtihodi sifatida aytilsa, xayr, ammo buni Qur'ondan va sunnatdan dalil keltirishga urinib mana shunga bog'lash, bu narsa to'g'ri kelmaydi, bu xato bo'ladi. Ammo har bir jamiyatda yoki jamoada o'ziga xos tartiblar bo'ladi, intizomlari bo'ladi. O'sha yerda ish, amal yaxshi tartibli ketishi uchun albatta tartib, intizom kelishilgan ba'zi bir qoidalar mavjud bo'ladi. Ana shu tarzda bo'ladigan bo'lsa, uning zarari yo'q. Lekin buni bu Qur'onda bor, mana shunday kunlarning adadi, sanog'i yoki oylar degan narsani agar keltirib bunga bog'lanadigan bo'lsa, demak bu xato bo'ladi. Yana ularga nisbatan bildirilgan mulohazalar, ular sahih emas, zaif hadislarni ham, mavzu hadislarni ham o'zlarining so'zlarida ko'p ishlatadilar. Alloh yo'liga da'vat qilinayotgan mahalda bunday qilinish yaramaydi, deydilar. Yana ularning ba'zilari ana shu da'vat yo'lida yurgan tabliğ jamoatiga mansub bo'lgan insonlarning ba'zilari ijob nafsga berilganlari ko'zga tashlanadi, ya'ni o'zlarini qilayotgan ishlardan mag'rurlanishlari va mana shu da'vatga qo'shilmagan odamlarni biroz kamsitishlari, ularni gap past nazar bilan qarashlari, hattoki ba'zi o'rinlarda ilm ahliga nisbatan til tegizishlari, ya'ni olimlarni ular o'tirib qolgan, ular uxlab yotgan, ular da'vatga chiqmaydi, ular yurmaydi, ular bu ishni qilmaydi deb ularni sha'niga so'z aytishlari muhim mulohazalardan, dedilar. Yana bir mulohaza, da'vatga chiqadigan odamlar o'zlarining farzandlari, ahli ayollarining nafaqasiga e'tiborsiz bo'lib, ularni o'z holiga tashlab, Alloh o'zi rizq beradi, rizq beradigan Alloh deb ularga ahamiyat bermasdan biz tavakkul qilishimiz kerak deb da'vatga chiqib ketishlari, bu demak o'zlarining zimmalaridagi mas'uliyatlarni his qilmaslik, uni tark etib qoldirishlik, bu ham ularga nisbatan aytiladigan mulohazalardir, deydilar. لذا فإن العلماء لم يجوزوا الخروج معهم إلا لمن أراد أن يفيدهم ويصحح الأخطاء التي تقع منهم ديلر من أشن يشون ulamolar ular bilan birga chiqishni, agar ularga foyda yetkaza oladigan, ularning xatolarini to'g'irlay oladigan odam bo'lmasa joiz emasligini aytishgan, dedilar. Va xulosa o'rnida aytadilarki, wala yanbaghi lana an nasudda an-nas anhum bi isqatihim bil kulliyya bal alayna an nuhawila islah al-khata wan nasiha lahum hatta tastamirra juhuduhum va takuna sa'ibatan ala wifq al-kitabi wa sunna. Biz odamlarni bu jamoadan to'sishimiz to'g'ri kelmaydi. Ularni bilkulli, mutlaq, umumiy tarzda mumkin emas deb ularni surib tashlashimiz to'g'ri kelmaydi. Aksincha, bizning zimmamizda vojib bo'lgan, lozim bo'lgan narsa shuki, biz xatolarni isloh qilishimiz kerak va ularga chiroyli nasihat qilishimiz kerak, toki ularning harakatlari davom etsin va ularning ishlari kitobi sunnatga muvofiq holda amalga oshsin, dedilar. Va ba'zi fatvolarni ilova qilamiz deb, jumladan Shayx Abdul Aziz bin Baz rahimahullohning bular haqidagi fatvolarini keltirganlar. U kishi aytganlar, fa inna jamoata tabligh laysa indahum basiratun fi masail al-aqida. Jamoata tablighda aqida masalalarida chuqur ilm yo'q. Fala yajuzu al-khuruj ma'ahum illa liman ladayhi 'ilmun wa basiratun bil 'aqidati as-sahiha. Ular bilan birga chiqish mumkin emas, ammo insonda ilm va to'g'ri sog'lom aqida borasida tushuncha, bilim bo'lgan odamlargagina joiz. Allati alayha ahli sunnati val jamoa hatta yurshidahum va yansahahum va yata'awana ma'ahum ala al-khayr li'annahum nashituna fi amalihim. Ahli sunna val jamoa aqidasini biladigan, shu aqidaga sohib bo'lgan odam ular bilan birga chiqishi joiz, toki ularni to'g'ri yo'lga chaqiradi, ularga nasihat qiladi va ular bilan birga yaxshilik ustida hamkorlik qiladi. Chunki ular o'zlarining ishlarida juda ham nashitun, ya'ni harakatchan, g'ayratlidirlar. Lakinnahum yahtajuna ila al-mazid min al-'ilm wa ila man yubassiruhum min al-ulama at-tawhid was-sunnah. Lekin ular yana ko'proq ilmga muhtojdirlar va ular ulamolardan tavhid va sunnatni ularga tushuntiradigan insonlarga muhtojdirlar. Razaqallohu jami'al fiqh fid-din was-sabat 'alayhi. Alloh taolo barchaga dinni to'g'ri tushunish va bunda sobit turishni nasib etsin deb aytganlar. Mana shu so'zlardan ko'rinadiki, bu haqiqatdan insofli so'zlar. Har bir jamoa yoki shaxsning aybi yoki kamchilik nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, uni ham qarashimiz kerak va ularning ijobiy jihatlari bo'lsa, undan ham yuz burmasligimiz, ko'z yummasligimiz kerak. Mana shu Shayx bin Bozning fatvolarida ham aytilgandek, ular bilan birga yuradigan odamlar aqidani to'g'ri biladigan ilmli insonlar bo'lishlari yaxshi. Agar bu jamoa ba'zilar da'vo qilganidek adashgan toifalardan biri bo'lganda, bular bilan birga chiqishga bu kishi aytmas edilar va bularni annahum nashituna fi amalihim deb bularni maqtamas edilar. Bular o'z amallarida g'ayratli degan so'zlarni aytmas edilar. Bular bilan birga, demak, ilmli odamlar chiqishlari, tushunadigan, biladigan insonlar chiqishlari bu yaxshi narsa. Agar bularning yo'li zalolat bo'ladigan bo'lsa, zalolatga chiqib bo'lmaydi hech qachon. Va mana yuqorida nomlari zikr etilgan Shayx Munajjid ham la yanbaghi lana an nasudda an-nasa anhum bi isqatihim bil kulliya. Odamlarni bu yo'ldan butunlay to'sishimiz, ularni e'tibordan butunlay sohit qilib, surib tashlashimiz mumkin emas, deyaptilar. Balki biz bular bilan birga bo'lishimiz kerak. Agar bular do'zaxga qarab ketayotgan adashgan jamoa bo'ladigan bo'lsa, biz odamlarni bulardan to'sishimiz kerak emas deb aytiladimi? Yo'q. Bu jamoa ham boshqa jamoalarga o'xshagan, xatolari mavjud bo'lgan, ammo yaxshiliklari alhamdulillahki g'olib bo'lgan, zararidan ko'ra foydasi ko'proq bo'lgan jamoadir. Ilmlilar bular bilan birga qo'shilib chiqib nima uchun yordam berishmaydi? Ilmlilar faqat tanqid qilib qoralab o'tirishlari bu to'g'ri kelmaydi. Mayli, ijtihodlar har xil. Ba'zi ulamolar bularni butunlay qoralagan bo'lsa, bu ularning ijtihodlari. Adashgan deb aytgan bo'lsalar, bu ularning ijtihodlari. Lekin ulamolarning hammalari bilan ittifoq bo'lib, bularni adashganligiga fatvo berishayotgani yo'q. Balki mana bu ulamolar, bu jamoani xatolari ham bor, lekin ular bilan birga chiqib, ularning xatolarini tuzatib, bu yo'lda birga qo'shilib, yaxshilik ishida hamkorlik qilishga chaqirishyapti. Alloh yo'liga da'vat qilish, kitob va sunnatga chaqirish bu yaxshilik. Yaxshilik ustida da'vat, ustida hamkorlik qilish kerak. Uni xatosini gapirayotgan odam ichiga kirish kerak. Chetdan turib, ularni yerga urib, kamsitib, boshqa qilib turish bu to'g'ri kelmaydi. Hukumatlarning ko'p ishi ma'lum, O'zbekistonda ham ma'lum, ya'ni bu jamoa tufayli din tarqalishi mumkin. Bu jamoaning da'vatlari sabab bo'lib odamlarda dindorlik kuchayishi, ularda ixlos, e'tiqod, ibodatga qiziqish kuchayishi mumkin, ehtimol bu aniq. Chunki bu jamoada insonlarda shunday yuqorida sanalgan xatolar bilan bir qatorda ixlos ham ko'zga tashlanadi. Kamtarlik, soddalik, o'zlarini hokisor tutish, oddiy tutish bu mana shu jamoada ko'rinadi. Bu jamoaning amirlari o'zlari xizmat qiladi. O'sha atrofdagi birga yurgan odamlarini xizmatlarini qilib, ularni hatto kirini yuvib, ularni idishlarini yuvib, ovqatlarini tayyorlab, mana bunday holatlar bu ibratli holatlar. Xulq, atvor, odob va axloq namunalarini ulardan ko'rishimiz mumkin. Ancha-muncha talabi ilmlarda bo'lmaydigan kamtarlik bularda ko'rinadi. Albatta hammasi barobar emas, lekin bu jamoaga chiqqan odam ana shunday o'zini hokisor tutib, sodda oddiy bo'lib, Alloh nasib etganini iste'mol qilib, qayerda bo'lsa, xoh masjidda, xoh boshqa Alloh nasib etgan joyda tunab, Alloh yo'liga da'vat qilib, xolislik bilan, kamtarlik bilan odamlarni ostonasiga, eshigiga borib, ularni masjidga da'vat qilib, chaqirib yurish bu har kimning qo'lidan kelmaydi. ularni tanqid qilib qoralab yerga uradigan odamlar o'zlari insonlarning eshigini qoqib, Alloh yo'liga sizni da'vatga chaqirib keldim, marhamat yuring masjidga chiqing deyish qo'lidan kelmaydi ancha munchasini, chunki bunga uyaladi yoki kibr qiladi. Kibr bizga yo'l qo'ymaydi odamlarni oldiga borib, ularni qani yuring masjidga ibodat qilamiz, namoz o'qiymiz deb chiroyli gapirishdan shayton to'sib turadi, kibr to'sib turadi. Bu juda ham oson narsa emas. Shuning uchun insonlar agar mana shunday ishlarni qilayotgan bo'lsalar, rahmat deyishimiz kerak. Ularning xatolarini xoyish ko'rsatish bilan bir qatorda ularning yaxshi tomonlarini ham biza ko'rishimiz kerak. O'zimiz qila olmayotgan ishni boshqalar qilayotgan bo'lsa, xato qilayotgan bo'lsa tuzatish kerak. Agar yaxshiligi bo'lsa, uni kuchaytirish kerak, ularning haqqiga duo qilish kerak. Bu jamoadan inshaalloh musulmonlarga ko'p foyda bo'ladi, islomga ko'p foyda bo'ladi va odamlar bularni yurganlarini, da'vat qilib yurganlarini ko'rganlarda inshaalloh ta'sirlanadilar. Odamlar shularni ko'rib dinlari esga tushadi, ancha munchalari namozlarini, ibodatlarini esdan chiqargan odamlar bularni ko'rganlaridan keyin inshaalloh o'zlarini musulmon ekanliklarini eslab qolganlari bor. Umuman din islomga jamoat bo'lib da'vat qilish, din islom yo'lida jamoat bo'lib harakat qilishning samarasi va foydalari juda ham ko'p bo'ladi. Lekin jamoat bo'lganda shunday bir guruh bo'lib alohida odamlardan ajralib olish, o'zining jamoasiga yoki bir shayxiga, ustoziga ta'assub qilish, o'shani aytgani aytgan degani degan, shu bizniki haq, boshqasi nohaq degan fikrga borib qolish, bu xato. Qaysi jamoa bo'lishdan qat'iy nazar, agar mana shunday o'zining jamoasinigina haq, boshqasi nohaq deyotgan bo'lsa, ana o'sha o'zining nohaq bo'ladi. Hozirgi kundagi jamoalarda mana shu sifatlar agar mavjud bo'lsa, xato joyi shu, xato nuqtasi mana shu yerda. Faqat o'zini to'g'ri deb boshqalarni inkor etish bu katta xato, bundan voz kechish kerak. Balki bizning jamoamiz dunyoda mavjud bo'lgan islomiy jamoalarning biri, islom yo'lida xizmat qilayotgan odamlarning jamoalarining birimiz. Biz qila olmayotgan ishlarni islomning boshqa bir sohalarini, xizmatlarini boshqa jamoalar qilyaptilar, ammo u jamoatlar qila olmayotgan yoki bizning nazarimizda ular o'shani qoniqarli darajada bajara olmayotgan bir jihatini olib, biz shuni bajaryapmiz, Alloh qabul etsin ularnikini ham biznikini ham degan fikrda bo'lmoq kerak. Masalan, bu jamoati tabliğ ko'proq axloqu odobga, husnul xulqqa e'tibor beradigan, odamlarni ibodatga, yaxshilikka chaqiradigan jamoat. Ya'ni bularda siyosatga aralashish yo'q, bularda boshqa jihatlar yo'q. Mana shu jihatlaridan boshqalar bularni tanqid qilishadi. Ammo agar bu jamoa biz islom dinining hammasini mukammal tarzda da'vat qilamiz, biz islom dinini mukammal tarzda 100% ifodalaymiz desalar xato. Agar shunaqa da'vo qilmasdan, yo'q, biz islom dinini 100% ifodalaymiz degan da'voimiz yo'q. Islom dinimizning bir chetini, bir yukining bir qismini, ozginasini biz qo'limizdan kelganicha, kuchimiz yetganicha biz ham ko'tarishga hissa qo'shyapmiz xolos. Boshqa jihatlarni esa boshqalar qilyaptilar desalar, bu ayni muddao. Hamma jamoalarda mana shunday bir-birlarini to'ldiradilar. Bir-birlari bilan ular yaxshi munosabatda bo'lishlari kerak. Bir-birlarga tosh otishlari, bir-birlarini ig'vo, g'ibat qilishlari bu o'zlarining ishlariga putur yetkazadi va ular islomga xizmat qilishning o'rniga zarar keltiradilar. Demak, jamoa bo'lganda mana shunday ta'assubdan saqlanish kerak va manmanlikdan saqlanish kerak. Alloh va payg'ambar yo'liga muvofiq keladigan ishlarda hamkorlik qilinishi kerak. Qaysi jamoa bo'lishdan qat'iy nazar, Alloh va rasulining yo'liga mos kelsa, kitob va sunnatga muvofiq keladigan bo'lsa, ana o'sha bilan o'sha nuqtada hamkorlik qilish lozim bo'ladi islom uchun. Mu'min musulmonlar Alloh va rasulga itoat bo'ladigan o'rinda bir-birlariga itoatda bo'ladilar. Yana bu jamoa haqida gapirganda bay'at masalasini ham zikr etib o'tish kerak bo'ladi. Bay'at bu xalifaga al-imamul azam ham deyishadi yoki davlat boshlig'i, islomiy davlatning boshlig'i xalifagagina bay'at beriladi. Ammo ulardan boshqa, undan boshqa jamoalarda bay'at shart qilinadigan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Agar bu jamoada ham tabliğ jamoasida ham shayxga albatta bay'at berish, va'da berish va mana shunday ta'kidlar mana shunday chuqurlab ketadigan jihatlari bo'lsa, bu tanqid qilinadigani. Demak, bay'at faqat xalifaga, ammo o'zaro kelishib ichlardan bir insonni amir qilib saylab, ana shunga Allohu Rasulga itoat bo'ladigan o'rinlarda itoat qilishlari, ma'ruf o'rinda itoat qilishlari va birgalashib maslahatlashgan holda Alloh yo'liga da'vat qilishlari, bu hech qanday zarar yo'q, balki zarur narsa, bu foydali narsa, kerakli narsa. Va mana shuning uchun ham islom dushmanlari bularni cho'chiydilar, qo'rqadilar va bularni taqiqlaydilar. Ammo ba'zilar esa tushunmaganlikdan yoki boshqa bir g'arazlari tufayli bunday jamoalarni qoralaydilar. Biz u jamoaga a'zo bo'lmasak ham, ammo xolislik bilan shunday bahoni berishimiz to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Ammo agar noxolislik bo'ladigan bo'lsa, bundan foyda yo'q. Shunday ularga raddiya sifatida aytilgan maqolalardan birida o'qib qoldim. Bir kishi yozayaptilar, bularni qoralab, bular adashgan, bular zalovatga ketgan, bular avval o'sha o'zi chiqqan Pokiston bilan Hindistonni da'vat qilib olsin deb yozgan. Qiziq, agar bular o'zi zalovatga ketgan bo'lsa, bularni Pokistonga yuboriladimi? Inson buni zalolat ketgan, adashgan deb turib, keyin sizlar boringlar Pokiston bilan Hindistonni da'vat qilinglar deyishi qanday mantiqqa to'g'ri keladi? Adashgan jamoani Hindistonga yuborib bo'ladimi? Shunday, ya'ni xolislikdan chekinsa, insonning so'zlari ham bir-biriga qarama-qarshi bo'lib ketadi. Alloh asrasin. Alloh taolo barchamizga to'g'ri hidoyat, to'g'ri yo'lni, hidoyat yo'lini nasib etsin. Xatolarimiz, kamchiliklarimizni Allohdan isloh bo'lishini so'raymiz. Alloh barchamizga o'zi qalbimizga nur, ilm va ma'rifat ato aylasin. Bu jamoati tabliğga a'zo bo'lgan birodarlarga ham nasihatimiz shu: haq yo'lda xolislik bilan qilayotgan da'vatingizga Alloh baraka bersin. Doimo o'zingizga nazar solib, kamchiliklaringiz va xatolaringizni tuzatib borishga harakat qiling. Kamchilik xatodan xoli hech kim yo'q, illo Rasululloh xolos. Boshqa insonlar, ulamolarda ham xato bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab tabliğ jamoasi a'zolarida ham xatolar bo'ladi. Sizlar doimo ana shunday kamchiliklaringizni isloh qilishga harakatda bo'lsangiz, ilm olishga, shar'iy ilmingizni ziyoda qilishga harakatda bo'lsangiz, avvalo tavhidingizni to'g'ri qilib, ahli sunna va jamoa e'tiqodini yaxshilab bilib, shunga o'zingiz amal qilib, qalbingizga joy etib va boshqalarni ham shunga chaqirsangiz, albatta Alloh sizga yordam beradi. Malomatchilarning so'zi bo'laveradi, ular o'tib ketaveradi. Alloh barchamizga haq yo'lda sobit qadamlik nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.